Para pamirsa, sugeng pinanggih malih kalian kula. Kados pundi pawartos panjenengan kula Pendeta Pujiyanto tansah ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah dene kula keparingan kesarasan. Binerkahan dening Gusti lan kula tansah kepingin kangen pinanggih kalian panjenengan. Wonten pepanggihan menika kula badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami inggih menika adicara ingkang sampun dados kelangan panjenengan. Kitunipun wonten ing pepanggihan menika berkah kasukman panjenengan saged tampi ngiyataken batin manah panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker mboten kok Pak nggih kok ora kelingan iki kepiye ta ya ya ngeten nggih ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur menika meratelaken bilih Gusti Allah nuntun kita medal saking dosa ngeten nggih. Nah, selajengipun kados pundi kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti mitulungi Gusti berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika lan kiyataken ingkang ringkih lipur ingkang susah. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa, samangika pasinan kita lumebet ing kitab Mazmur 82. Mazmur 82 inggih menika mazmur pameca sanesipun ingkang ningali dhateng ngajeng kangge umat Allah ing bumi inggih menika umat Israel. Kita sinau saking kegayutanipun kalian kamulyanipun Gusti lan menawi kekalihipun dipun tunggalaken sampun tentu saestu ngiram-iramaken. Perkawis menika nyukani gegambaran pameco pengadilan ingkang Gusti Allah tindakaken sadangunipun mangsa kasangsaran. Ing wekdal Gusti Allah milujengaken sisa Israel ingkang setya, Gusti Allah miwiti seratanipun. Mazmur 82 ayat 1 lan 2 makaten surasipun. Mazmur anggitani asap, Gusti Allah jumeneng ana ing parapatan ilahi, ana ing satengahing para Allah panjenengane nindakake pengadilan. Nganti sepiro suwene anggonira padha ngadili kelawan ambek siya sarta ngrewangi marang wong duraka. Para pamirsa, Gusti Allah jumeneng ana ing parapatan ilahi. Lelampahan menika dereng dumados, nanging Gusti Allah badhe wonten ing mriku sadangunipun kerajaan 1000 taun. Ing satengahing para Allah panjenenganipun nindakaken pengadilan. Sinten ingkang dipun kersakaken para Allah? Penting sangat mangertos ayat kitab suci menika. Gusti Allah mestani para hakim kanthi para Allah. Sebab para hakim menika wonten ing papan Allah lan lumampah kanthi sepatu Allah. Menawi kula dipun keparengaken nggunakaken pratela menika. Ayat 3 lan sekawan. Kowe padha nindakno keadilan marang wong miskin lan bocah lolo, wong sing disia-sia lan wong mlarat belanen wewenangi. Mitulungono marang wong cilik lan wong popo luarono saka tangane wong duraka. Kadang kula ing wekdal Gusti Yesus Kristus rawuh dados jejeripun hakim atas bumi. Gusti badhe mbelani tiang miskin, lare yatim piatu, tiang cacat, dan tiang ingkang nandang kacingkrangan. Salah satunggal alasan ageng lumawan paukuman pejah inggih menika tiyang sugih mboten badhe nate nanggung paukuman atas piyawon-piyawonipun. Nanging tiyang ingkang miskin kedah nanggung sedayanipun. Awit saking menika trap-trapan paukuman ingkang mboten sami menika kedah dipunicali. Gusti Allah ngendika dumateng para hakim mitulungono marang wong cilik lan wong popo. Pirembagan ingkang sawek dumados kekayutan tiyang ingkang miskin ugi dipun sukani wewengan ingkang sami mboten perkawis ingkang inggal nanging sampun wonten sadangunipun kitab Mazmur. Emedha dados jejeripun sang Mesih Gusti Yesus ngendika badhe nyepeng pamrentaning bumi. Gusti badhe bela tiyang miskin lan popo ingkang cacat lan sengsara. Samenika para hakim menika jumeneng ing papanipun Gusti Allah lan para hakim menika kedah nindakaken kewajiban ingkang sami. Ayat gangsal Mazmur 82. Kebangetan temen budumu dene ora ngerti apa-apa. Kaananmu bobrok temen lan ing bumi wis ora ana keadilan. Para pamirsa. Jagat samenika wonten ing salebetipun rusuh ageng lan salah setunggal perkawis ageng kepanggihaken ing para hakim ing jagat menika. Sangat gampil tiang dados hakim kados dene Pilatus ingkang wiswasta lan sanjang aku ora pracaya cara kang ora manut paugeran kanthi nibake paukuman pati marang wong kang ora luput. Pilatus gadah anggapan bilih piyambakipun saged merdika kanthi cara ingkang kados mekaten nanging wedal tiang tengkang nerak paugeran ngadhep piyambakipun kedah emut bilih keadilan menika dumados kanthi nutup mripat. Mboten ningali sinten ingkang kedah dipun adili. Menawi wonten tiyang sugih nindakaken kalepatan lan awit saking kalepatan menika kedah dipun patrapi paukuman pecah. Pramila paukuman menika kadhawahaken sami kalian tiyang miskin ingkang nindakaken piyawon ingkang sami. Emanipun namung sekedhik kemawon tiyang sugih ingkang kedah nanggel paukuman atas piyawonipun. Mazmur 82:6. Aku wis dawuh mangkene kowe kabeh iku Allah putrane kang maha luhur. Para pamirsa menapa ingkang dipun kersakaken Gusti kanthi pangandikan kowe kabeh iku Allah. Gusti Yesus Kristus piyambak ingkang mete ayat menika ing wedal bangsa Yahudi nangkletaken kalenggahanipun minangka jejeripun Gusti. Bangsa Yahudi ndakwa Gusti Yesus nampik Gusti Allah, awit Gusti Yesus nganggep sariranipun menika Allah. Ing salebetipun Yohanes 2 ayat 3:3 ngantos 3:7 kapratelaken para panggedhe mau nuli mangsuli kula sami badhe mbenturi panjenengan mboten margi pendamel-pendamel sae panjenengan nanging mugi panjenengan nyamah Gusti Allah. Panjenengan menika rak namung manungsa kenging menapa panjenengan ngaken yen panjenengan menika Allah. Gusti Yesus gentos ngendika, "Apa ing kitab Taurat ora ana tulisan mengkene?" Allah ngendika kowe kuwi Allah. Lan kita kabeh padha ngakoni yen apa sing ditulis ana ing kitab suci kuwi ora kena dibatalake. Lah yen wong-wong sing padha nampa pangandika mau disebut dening Gusti Allah piyambak Allah, apa sebabe kowe padha ngarani aku nyawiyah marang Allah? Mergo aku muni yen aku iki putrane Allah. Mongko aku iki sing wis dipilih dening Sang Rama piyambak lan diutus menyang jagat. Apa sebabe kowe padha ngarani aku nyawiyah marang Allah? Mergo aku muni yen aku iki putrane Allah. Mongko aku iki sing wis dipilih dening Sang Rama piyambak lan diutus menyang jagat. Yen aku ora nindakake kersane Sang Rama, kowe kena ora percaya marang aku. Katanggulo Gusti Yesus ngendika dumateng tiang-tiang Yahudi ingkang lenggah wonten ing pengadilan, sinten kemawon ingkang lenggah wonten ing pengadilan menika liripun tiang menika ngentosi kalenggahanipun Gusti Allah. Kathah tiang suci ingkang lepat kados makaten. Tiang suci menika ngadili tiang suci sanesipun. Paulus meratelaken 1 Korintus 5:3-5. Aku ora merduli panganggepmu utawa panganggepe wong liya tumrap awakku dhewe. Aku ora rumangsa salah nanging ora tekes yen aku iki ora duwe kaluputan. Sing ngadili aku iki Gusti piyambak. Mulane kowe aja ngadili wong yen durung tekan wektune. Pengadilan sing pungkasan kuwi ngenteni besok sarawe Gusti Yesus. Panjenengane sing bakal medharake sakae wewadi sing sumimpen ana ing atine manungsa. Ing kono saben wong bakal oleh pengalam saka Gusti Allah manut penggaweane dewi-dewi. Para pamirsa, Paulus meratelaken bilih piyambakipun badhe ngaturaken penjawab ing ngarsanipun Gusti Allah ing satunggalipun wekdal mangke. Lan awit saking menika Paulus mboten saged mbobot badanipun piyambak. Menawi panjenengan miwiti mbobot tiyang sanes panjenengan atindak atas naminipun Gusti Allah lan panjenengan inggih menika Allah ing wekdal panjenengan dados tiyang ingkang ngadili. Kula saestu kuwatos kegayutan bangsa kita awit kata sanget ingkang edan kalenggahan. Pinten kathahipun hakim ingkang badhe ngaturaken jawaban wonten ing ngarsanipun Gusti Allah saderengipun dawahaken paukuman. Tiang ingkang wonten ing kalenggahan hakim menika kedah tiang ingkang mursid. Katanggulo ing wedal menapa kimawon panjenengan dawahaken paukuman atau salah satunggalipun sederek pramila panjenengan wonten ing kalenggahanipun Gusti Allah. Para tiang sepuh kedah imut perkawis menika, menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah kegayutan satunggalipun lare ingkang wonten ing tengahipun keluarga. Gusti Allah ngendika, ing Kolose 3 ayat 2, bocah-bocah, wajibamu dadi bocah Kristen iku tansah bangun turut marang wong tuamu awit sing mengkono mau gawe renaning penggalih Gusti Allah. Nanging kados pundi menawi tiyang sepuhipun boten mucalaken kados pundi tumindak ingkang leres lan boten gula wentah kados ingkang pariketahipun. Kathah tiyang sepuh ingkang gadah patrap ingkang kados makaten dumateng larenipun jaman samenika. Gusti Allah paring pangandikan ing Wulang Bebasan 1:8. He anakku rungokno piwulangi bapakmu lan aja ninggal pituture ibumu. Gusti Allah mbiyantu bapa lan ibu ingkang boten nuntun larinipun ing mergi ingkang leres. Gusti Allah ngendika dumateng para hakim, kowe kudu ngadili kanthi bener, kowe kabeh dadi jejering Allah lan kowe kabeh kuwi putra-putra kang maha kuwasa. Kula lajengaken ayat 7 Mazmur 82. Nanging kowe bakal padha mati ora beda karo wong akeh, kowe bakal mungkasi uripmu kaya para panggedhe liyane. Katanggulo, Gusti Allah ngemotaken para hakim ingkang jemeneng wonten ing papanipun Gusti Allah pilih para hakim menika namung manungsa limrah. Lan badhe tumugi titih mangsanipun kangge para hakim menika ngaturaken penjawab dumateng Gusti Allah lan para hakim menika badhe dipun adili. Samenika kita lajengaken ayat 8. Duh Allah, paduka mugi jumeneng ngadili tiyang salumaing bumi awet sekataing para umat menika kagungan paduka para pamirsa. Inggih menika donga ingkang dipunaturaken dening bangsa Israel, duh Allah. Paduka mugi jumeneng ngadili tiyang salumaing bumi awet sekataing para umat menika kagungan paduka. Kula yakin inggih menika donga ingkang saged dipunaturaken dening kita sedaya ing jaman samenika. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 83, inggih menika Mazmur asap ingkang pungkasan lan radi bingungaken. Kasunyatanipun panjenengan boten saged nyocokaken Mazmur menika kalian sejarah bangsa Israel. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ndedonga supadosa Gusti Allah merdekaaken umat kagunganipun saking para mangsa. Kula badhe maos ayat 2 Mazmur 83, duh Allah. Paduka mugi sampun kendel kemawon namung tenguk-tenguk tanpa kumecap sebab para mengsah paduka sami merontak. Ingkang sami sengit dateng paduka sami gumedhi. Para pamirsa, sinten kemawon mengsah ingkang dipun kersakaken ing mriki? Mengsa menika sengit dumateng Gusti Allah, nanging lelampahan ingkang kados makaten menika rak mboten aneh tumrap kita to. Ayat 5 lan gangsa. Sami ngerancang badhe damel piyawon dateng umat paduka lan sami sarembak nglawan dateng ingkang paduka ayomi. Wicantenipun ayo padha ditumpes disirnakake saka antaraning para bangsa supaya jenenge Israel ora disebut maneh. Kadhangkala ingkang dipun kersakaken pangandikan menika inggih menika katujuaken dumateng tiang-tiang ingkang ngerancang risakipun bangsa Israel. Kadah tiang ingkang budidaya mapanaken Mazmur menika ing jaman Yosafat lan wonten ugi ingkang nyobi mapanaken Mazmur menika ing jaman sejarah sanesipun. Ingkang penting kangge kita catet inggih menika mengsah-mengsah Gusti Allah ngetingalaken anggenipun sengit dumateng panjenenganipun. Samenika kita lumepet ing salebetipun perangan Mazmur menika ingkang angel dipun cocokaken kalian sejarah. Mazmur 83 ayat 6, 7, 8, 9. Saestu sampun sami rembagan lan saik ngawontenaken perjanjian nglawan dhateng paduka. Tiang Edom lan tiang Ismail, tiang Moab lan tiang Hagar, tiang Gebal, Amon lan tiang Amalek, tiang Filistia lan tiang Tirus, semanten ugi tiang Asur sedaya sampun ngempal dados tunggal ambian tiuban Nilot. Para pamirsa, tembung Asur sami kalian Syria, Taler Lot inggih menika Moab lan Amon. Nami-nami ing salebetipun perangan pangandikanipun Gusti menika inggih menika mengsah-mengsahipun. Mboten wonten papan ing salebetipun sejarah ingkang ketingal cocok lan menika andadosaken perangan ingkang saestu ngidapi-dapi awit ketingalipun ayat-ayat menika ningali dhateng ajeng. Ketingal bangsa-bangsa ingkang timbul menika badhe timbul malih ing jaman ingkang badhe tumugi, jaman samenika Israel dipun kepung bangsa-bangsa ingkang lumawan piyambakipun. Kasunyatanipun andadosaken Mazmur 83 dados perangan ingkang saestu ngidapi-dapi ing salebetipun kitab suci. Siso Mazmur menika satunggalipun donga pangipat-ipat, donga menika nyuwun kaadilanipun Gusti Allah. Mazmur 83 ayat 12 lan 11. Sedaya menika mugi sami kedamono kados bangsa Midian, kados Sesera, kados Yabin wonten ing pinggiripun Lepen Kison, ingkang sampun kasirnaken ing Inder dados rabu ing Siti. Para pamirsa, ing salebetipun kita para hakim kita mangertos kados pundi Gusti Allah ngadili bangsa-bangsa menika. Wonten sawetawis golongan ingkang sanjang bilih Gusti Allah mboten badhe ngadili kados mekaten menika ing jaman ingkang badhe tumugi. Mboten, Gusti Allah sampun ngadili kanthi cara ingkang kados mekaten ing jaman kepengker. Gusti Allah dereng ewah kingsir. Menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Allah ing jaman kepengker badhe dipun tindakaken maling jaman ingkang badhe tumugi inggih awit saking menika perkawis menika dados tansah tumempeling manah. Kulo gadhah kajengan ngimutaken dumateng panjenengan mboten kanthi cara makaten menika kita dados jejeripun tiyang pitados ndedonga. Kita ketantungaken mengsah-mengsah kita mboten supados Gusti Allah ngadili tiyang-tiyang menika nanging supados tiyang-tiyang menika dipun ribah dening Gusti lan tundunipun mertobat dumateng Gusti Allah. Ayat 11. Duh Allah kawulo, tiang menika sami paduka awet-awet kados bletuk kados merambut kabur angin. Para pamirsa menapa panjenengan sampun nate ningali gilingan pantun ingkang dipun geret lembu ingkang saged misahaken antawisipun merambut lan wosipun. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika meratelaken tiang menika sami paduka awet-awet kados bletuk kados merambut kabur angin. Ayat 11. Kados lato ingkang besmi wono, kados pangalat telating lato ingkang besmi partin. Para pamirsa kanthi tembung sanes dadosno kados dene alas ingkang kobong. Samenika panjenengan gatosaken rering kesanipun. Ayat 19. Supados sami sumerpa bilih paduka menika ingkang asma Allah, saha namung paduka piyambak ingkang kuwaos ing salumaing bumi. Kadang kula kulo yakin inggih menika cara satunggal-tunggalipun jagat tepang Gusti Allah minangka jejeripun Allah. Inggih menika ing medal Gusti Allah lenggah minangka jejeripun hakim. Kasainanipun Gusti Allah kedah nuntun sedaya tiang dumateng pamratobat nanging kasunyatanipun boten kados mekaten. Menawi manungsa panggraitanipun mandhep gegayutan kan kamulyanipun Allah lan pribadi Allah inggih babagan menika ingkang nuntun manungsa dumateng ngarsanipun Gusti Allah nanging manungsa malah nebih saking Gusti Allah. Kados pundi kemawon sejatosipun kita menika sanget mbetahaken Gusti Allah. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 89 menika satunggalipun mazmur ingkang utaminipun sampun dipun pratelakaken ing kitab kaimaman. Mazmur menika dipun tujuaken dumateng Taler Korah. Taler Korah ngladosi ing kemah pepanggihan lan ing salajengipun ing pedalaman suci. Kemah pepanggihan lan pedalaman suci saestu penting ing salebetipun mazmur menika. Kula wasaken ayat 2 lan 3. Duh Allah ratuning jagat. Saeba kasengseming manah kawula dateng pedalaman paduka. Nyawa kawula ngengleng margi saking kangen dateng plataranipun Allah. Raga lan sukma kawula kalayan bingah-bingah ngajeng-ajeng dateng Allah ingkang gesang. Kadang kula. Menapa mangkaten menika panguwing salebetipun manah panjenengan wedal menika? Menapa panjenengan remen kepanggih kalian umatipun Gusti Allah? Kula mangertos panjenengan boten kathah tetunggilan ing gereja wekdal menika. panjenengan langkung kathah nindakaken gosip lan ngritik kados pundi kemawon papan kangging tetunggilan menika inggih menika gereja. Lan tentu wonten gereja ingkang ngidapi-daping saindenging negari kita menika. Kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan wonten ing caket gereja menika. Ing gereja menika pangandikanipun Gusti dipun wucalaken lan Sang Kristus dipun luhuraken. Menawi wonten gereja ingkang kula aturaken menika panjenengan saged tetunggilan kalian tiang pitados ing mriku. Wonten gereja menika panjenengan mindak-mindak ing iman lan panjenengan wonten ing gereja menika dipun berkahi. Lelampan ingkang kados makaten menika saestu ngirami-ramaken. Sawetawis tiang Korah ingkang rados ing kemah pepanggian lan salajengipun ing pedalaman Allah ningali babagan menika. Ayat sekawan. Peksi gereja kemawon sami damel susu ing pedalaman paduka. Peksi kedali sami gadah panginan kangge nyelehaken anakipun. Celak kalian mesbeh paduka doalah ratu ning jagat inggih ratu kawula lan Allah kawula. Kadang kula ing wedal ningali dateng nginggil lan ningali peksi-peksi menika priyantun ingkang nyerat mazmur sanjang. Aku kepengin manggon kaya manuk-manuk mau, aku kepengin urip cerak mangkono kuwi karo Gusti Allah. Gusti Yesus ngendika supados kita ningali peksi gelati. Peksi menika mboten wonten ajinipun menapa panjenengan badhe nggurak peksi-peksi menika awet tansah palting criyit lan usrek. Gusti Yesus ngendika. Matius 10 ayat 29 mengatakan, manuk gelati loro regane ra ora sepiro. Ewa semono ora ana siji wae sing tiba ing lemah. Yen durung dikersake dening ramamu ing swarga. Sejatosipun bahasanipun langkung kiat saking menika. Panjenenganipun ngendika bilih peksi glatik dawaing pangkonaning Sang Rama panjenengan. Panjenenganipun pirsa sedayanipun menika. Ayat 12. Duh Allah tetaming kawula. Paduka mugi kersa mirsani pasemonipun raja ingkang paduka jebati. Kateng kula priyantun ingkang nyerat mazmur menika sanjang duh Allah tetaming kita. Gusti Allah menika tetaming kita, paduka mugi kersa mirsani pasemonipun raja ingkang paduka jebati. Pangandikan menika sejatosipun tumuju dumateng Sang Mesih, Sang Kristus, Sang Mesih ngetingalaken wedananipun ing bumi, papan suci kados ingkang kita sinau ing salebetipun kitab kaimaman. Papan menika dados punjering gesang bangsa Israel. Ayat 11, saestu dipun manungso sedinten kemawon wonten ing pelataran paduka. Menika langkung sekeca ketimbang kalian sewu dinten wonten ing panggenan sanes. Langkung sekeca tenggokori ing pedalamanipun Allah kawula ketimbang kalian manggen wonten ing griyanipun tiang duraka. Kadang kula, wonten sawetawis tiang ingkang tangsa ningali jam ing dinten minggu enjang. Awit tiang menika ningali menapa khotbahipun Pak Pendito sampun kedangon. Priyantun ingkang nyerat mazmur meratelaken saestunipun manungsa sedinten kemawon wonten ing pataran paduka menika langkung sekeca ketimbang kan sewu dinten wonten ing panginan sanes. Mazmur ingkang agung menika dados pemut ingkang saestu aji tumrapipun kita. Para pamiyasa, menapa panjenengan kados makaten nek ning gereja asring ningali jam tangan. Wis kurang pirang menit iki khotbah iki suwe men gitu. Lah pripun panjenengan karo sukmane dadi kuat wong anggerene wong khotbah kesuwene wis bingung nek ngrungokke TV ngantek pirang-pirang jam ora leren-leren gitu. Niku kedah panjenengan timbang-timbang para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngedum berkah kangge para pamirsa. Kidinipun Gusti berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin.